Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naši gosti su danas Jugoslav i Zorana Kiprijanović, oni imaju četvoro dece. Lenka i Ivana će nam pevati, Krstivo je spavao, nažalost, dok smo mi snimali emisiju, a čućete i bebu Veru, koja je tu bila sa nama, malo se igrala, a malo pokušavala i ona nešto da kaže.
Porodična priča.
Zorana, na početku ove naše male crkve, porodične emisije, da čujemo kako ste vi u stvari zasnovali ovu porodicu, malu crkvu, odnosno kako ste se i gde upoznali. Da se vratimo malo u to vreme, pre koliko godina je to bilo?
Pa ovo je 10. godina braka. Pa ja sam upoznala mog supruga u crkvenom horu, zvao se Kornelije Stanković. Ja mislim da je dan, sad možda promenio ime u hor Svetog Aleksandra Nevskog, hor pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. I eto, to je bilo, znači, vreme kada smo mi bili studenti.
I tako sreli ste i upoznali, da, malo čas ste mi rekli, u to vreme ste se sretili svuda, ne samo u crkvi, nego gde god krenete, pa izgleda da je to bila volja Božja.
Da, upravo tako, ja sam to baš zato i napomenula, jer je zaista to tako bilo, gde god, kad god se rešim da izađem iz kuće, bilo da je to neki koncert ili poseta knjižari, ili, ne znam, prosto promena ambijenta, da odem u park, eto, susrela sam, sasvim slučajno sam susretala mog supruga. Tako da smo se baš, eto, smejali i družili i zaista, zaista, eto, tako, hvala Bogu, smo se te godine i rešili da se verimo, pa i kasnije, znači, vrlo brzo zatim smo se i venčali.
Danas mladima lako da se sretnu, upoznaju, da uplove u bračne vode. Znam da danas većina ljudi kaže da nisu baš uslovi pogodni, što i sami vidimo, pogotovo zbog materijalnih uslova, nezaposlenosti i tako dalje i tako dalje. Vi ste ipak to uspeli da prebrodite. Da li je to bila volja Božja, velika ljubav, o čemu se radi?
Svakako, to je pre jedno nastrojenje da svoj život posvetimo Bogu i crkvenom životu, i shvatajući da je crkveni brak blagosloven od Boga, znači još stvaranjem čoveka i potvrdom samog Gospoda Isusa Hrista u Kani Galilejskoj, i onim što smo čuli u crkvi koju smo se upoznali, znači u hramu Svetog Aleksandra Nevskog i kasnije od mog duhovnika blaženo počišćeg starca igumana studeničkog Julijana, prosto nekako uzrastujući u tom duhovnom životu i poznavajući crkvu, pošto ni Zorane ni ja nismo odgajani u crkvenom duhu, shvatili smo da je to naprosto put kojim bismo trebali da krenemo i da se oslonimo na Boga. Tako da to što danas je teško vreme, i onda kad smo se mi upoznali, kad smo rešili da se uzmemo, bilo isto, mislim, slično isto, tek se završilo,
možda još i teže,
tek se završilo bombardovanje, bile su ove takozvane promene, znači isto je bilo nemaština, oboje smo bili studenti, znači nismo imali svoje izvore prihoda, ali smo dobili blagoslov da se venčamo i ispoštovali smo taj blagoslov, i onda je Bog nam našu veru, odnosno poverenje, nagradio, tako da smo sve dobili na vreme što je trebalo, i završili i fakultete i našli zaposlenje i polako se kućili i dan danas se kućimo i naravno posle određenog vremena smo počeli da dobijamo decu i tako.
Koliko je blaženo počevši arhimandrit Julijan pomagao u to vreme, da li vas je on podsticao da uđete u brak? Šta vam je govorio o braku? Da li vas je učio zašto je brak sveta tajna?
Jeste, jeste. Ja sam kao duhovno, da kažemo, neuk u to vreme, žedan i gladan Božje reči, često odlazio u Studenicu i raspitivao se mnogim stvarima, pa između ostalog i o temi braka i odnosa muškarca i žene, blagoslovenih, neblagoslovenih, sve onoga što je on ovako kao iskusan duhovnik, bez obzira što je monah, proživeo kroz svoj život i mnoge ljude uputio na crkveni brak, tako je i on nama ukazao na te neke najosnovnije smernice i najčešće se pozivajući na svetog apostola Pavla i na njegove poslanice, ono što je on govorio, ali i neke druge njegova iskustva iz ljudi koji su živjeli u crkvenim brakovima i žive i danas, o kojima je on venčao i kojom pomoga. Eto, mi smo bili, mogu kažem, te sreće ili, da kažemo, u milosti Božije da smo njega upoznali. Odnosno, ja sam otišao u jednu takvu Studenicu i u razgovoru sa njime on je meni rekao, pošto sam sve češće i češće dolazio i sve duže i duže ostajalo, već se negde pričalo da će možda da odem u manastir, i onda on meni rekao, ma ženi se ti. I ja sam, eto, vrlo brzo ga poslušao i prilikom mog narednog dolaska u Studenicu doveo Zoranu da je on pozna i ona se njemu jako dopala i blagoslovio je da što preuđem u brak, tako da se mi nismo, ono što se danas kaže, mnogo zabavljali, što je nismo uopšte ni zabavljali, nego smo samo praktično se počeli da se malo bolje upoznajemo i međusobno smo upoznali roditelje jednih drugih i obavestili ih o našoj nameri. Oni su naravno bili vrlo zatečeni, pošto smo mi bili, ajde kažem, za ovo vreme mladi, imali smo svega 23 godine. Kada se to sve događalo i starac nas je tako poučavao, međutim, eto, tu veliku radost smo krunisali time što smo mi imali tu milost od Boga da smo poslednji bračni par koji je starac venčao i to u Studenici, i posle toga se uskoro malo više razboleo i posle godinu dana, nešto malo više od godinu dana, se upokojio, tako da viđali smo se mi posle toga i tako obilazili ga, ali u suštini ono što nam je bilo najvažnije, smo od njega tada čuli i saznali i usvojili i zapisali da možemo da se podsjetimo. I naravno, pošto oni imaju još i druge duhovne dece, zbližili se sa njima, većina njih su sad i monasi, ali bez obzira, dragocen je taj duh pravoslavlja, taj duh radosti, životne radosti u podvigu koje je on nama preneo, usadio, i mislim da mi, da je to ono što nas je motivisalo i što nas i dan danas motiviše da opstanemo i da se borimo dalje.
Znamo da je naš dragi starac Julijan bio jedan od izuzetnih duhovnika, neki kažu jedan od stubova naše crkve, i ispovedao je patrijarha. Šta ste to zapisivali? Otkrite nam nešto, možda i mi možemo to da iskoristimo.
Da ostavimo to možda za neku emisiju, da eto, se možda pročitajte neke njegove besede, ali ne bih sad baš da citiram neke njegove reči, možda više da vam prepričam neki doživljaj. Recimo, vrlo je bilo interesantno kako je on, baš što se tiče svete tajne braka, otišli smo jednom i sad on je nama pričao tu temu, onda kaže, znate, ima jedna pripovetka o tome šta je prava ljubav između muža i žene, i onda je počeo da mi priča u stvari pripovetku prvi put socijalno jutrenje, ali uopšte nam nije spomenuo naziv pripovetke, nego samo počeo da nam priča kako je on prokockao čitavi manji, kako je krenuo da se ubije i kako ga je žena videla da je on krenuo sa pištoljem, i onda kad je on krenuo da se ubija, ona mu rekla, stani, što to radiš? On je rekao, izgubio sam kuću. Ona je rekla, ne znam, ruinu, izgubio sam konja, ona kaže kljusinu i tako dalje. I ovaj, u suštini ukazujući da je najvrednije ono što imaju, to su njih dvoje, njihova porodica, da će se ostalo ponovo steći. Ali pošto je bilo najinteresantnije, dok je on nama to pričao, on je toliko se uneo sve to, on je bukvalno plakao, toliko je proživljavao tu životnu dramu i tu veličinu u stvari pravoslavne vere i te žene koja je uspjela iz ljubavi prema Bogu i ljubavi uz pomoć svetitelja i ljubavi prema svoj muže da spasi svog muža duhovne pogibli i da obnovi svoj brak. To recimo tak, na taj način i on je nama usađivao te neke najvažnije stvari koje smo mi usvajali, naravno manje više koliko smo sposobni, ali eto i dan danas se recimo sećamo takvih događaja.
Se sećate vi starca Julijana?
Pa kako da ne, mi, to je tačno, znači Jugoslav je u stvari prosidbom mene u manastiru, posvećen ga vdenju Presvete Bogorodici na Senjaku. Pa dakle, svi ljudi oko starca koji su se našli ikada u njegovom prisustvu društvu su se zaista osjećali kao njegova prava deca. On je umeo da nas okupi i umeo je da svojim blagim rečima stvori tu toplinu i da svi zaista osjetimo tu ljubav koja jeste hrišćanska i da osjetimo koja je to snaga i sila vere koju u stvari svi mi nosimo i koliko je važno to dalje isto prenositi i na druge. Tako da smo mi u neku ruku, znači svi, da kažem, duhovna deca oca Julijana u nekoj obavezi, da to što smo dobili od njega, to neprocenljivo blago, prenesemo i dalje. I evo, zato smo mi u na ovaj razgovor pored ovo četvoro sitne dece, da upravo kažemo, eto, ljudima to, koliko je to, eto, tako lepo i važno i koliko bi mi u stvari voleli da se to još više širi, znači, među ljudima. To je neka briga o drugima i u Hristu, da, u Hristu Gospodu.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase, dok postu Hristu pate, roduk se kao oganjavi. Ta ljudsko veštanstvo se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče kolo špricom mača. Peščini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. Oponovo diže ruke od grehovno tamno stida. Više rusti sudbe bude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošen prezire zemaljske muke. Životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prevečne lepote Božje čovek je savršen. Kroz ta muka prodre svetlost, neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost, neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost, neba se projavi odraz.
Porodična ljubav.
Pošto ste već pomenuli četvoro dece, stvarno su slatki svi, da prosto ovaj čovjek ne zna ko je od njih lepši, bolji i pametniji. Evo, i Vera je u krilu. Nadam se da je slušalci čuju. Da li je danas, evo ona se smeje, tačno zna da pričamo o njoj, da li je danas teško odgajati četvoro dece? Sad tu mislim u svakom pogledu, i u materijalnom, i u duhovnom, i u kulturnom, u jednostavno u svakom. Je li vama teško? Vi ste po ceo dan u kući. Dok Jugoslav radi, vi ste tu sa decom. Neko bi rekao, ja po ceo dan sa decom, pa ipak je to malo previše. Vama nije verovatno.
Pa ja, eto, svi me pitaju kako sam, zaista što kako koje dete rodim, ja sam onako sve veselija i čemu se krije ta tajna. Ali je zaista istina da je, znači, i pored te silne ljubavi i Božije blagodati koja je sve veća, znači umnožava se sa decom, to ja svima kažem, koji se odlučuju i razmišljaju o drugom ili o trećem ili o četvrtom detetu, da je zaista Božija blagodat na porodici sve veća što više dece u kući ima. To se osjeća, eto, zaista se osjeća. Da često, znači, citiram Njegoša, ono, čašu meda još niko ne popi dok je čašom žuči ne zagrči, čaša žuči i što čašom meda smješane najslađe se pije. E, to je zaista tako i ja mislim da je to životno i radujem se tome. Znači, baš onako se radujem, bez obzira, znači, to su životni napori, ali to je i radost.
Ne stižete sve od jutra do uveče?
Ja, eto, koliko Bog da. Znači, kako koji dan, koliko Bog da, ali, mislim, idemo dalje. Idemo dalje, ja sam zadovoljna.
Ljuboslave, četvoro dece, baš lepa cifra. Je li vama teško da ih vaspitavate? Na koji način ste uključeni u vaspitavanje i brigu o deci?
Zorana i ja su nekako gledamo da preterano ne delimo sad neke uloge koje su ovako, da kažemo, tradicionalno zacrtane, mada nekako po prirodi stvari majka je majka i uglavnom je blaža i ima neke, da kažemo, te emotivni pristup. Ja se trudim koliko mogu da budem pravedan i da neki put i strog, ali ne prestrog u smislu da ove deca u meni vide neko koga treba da se plaše, već da jednostavno shvate da moraju da koriguju sebe. Tako da, eto, čini mi se da sada, još dok su ovako mali, prvenstveno je moja uloga da im pokažem svojim primjerom koja je moja uloga u porodici, da obezbedim sve što je potrebno u porodici, da se nađem zoranim u stvarima koje mogu da im pomognem, da ih vodim u crkvu, da ih učim ono što mogu da prihvate i da shvate u sada o Bogu i o crkvi. I naravno, koliko mogu da odim vremena da se družim sa njima, ne sad nešto pretarano ni da se igram, pošto nisam baš pristalica toga da je roditelj drug. Mislim da ipak roditelj mora da zadrže neku distancu tome, što ne znači da se neki put i ne poigram sa decom. Naravno, nešto da im pročitam, tako da odgledamo zajedno neki crtani. U suštini, mada evo sad u poslednje vreme, kako Lenka, najstarija devojčica, polazi u školu, čini mi se da će mi se obaveze uvećavati, da će biti sve više i više ozbiljnih pitanja. Evo, već par navrata sam imao s njene strane postavljenih par pitanja da se bojim, ako se tako nastavi, da uskoro neću moći samostalno da odgovorim na neka njena pitanja. Evo, recimo, da čisto spomenem, da vidite kakvi to je, znači, to je jedno ozbiljno duhovno pitanje. Na primjer, ona nam je rekla, evo, ja sam pisala broj 9 i napisala sam ružnije, pa sam onda napisala jedno lepo slovo, jedno lepo broj 9, i onda me mama pohvalila i ja sam se to obradovala što me mama pohvalila, i odmah posle toga mi je bilo ružno u sledeće koje sam napisala. Zašto je tata posle toga lepog bilo ružno, zašto nije nastavilo da bude lepo? I onda sam ja pokušao da je objasnim, vlasti detetu od nepunih 7 godina, šta znači biti sujetan ili gord, ili šta znači poneti se da smo nešto sami od sebe dobro uradili, pa da posle toga, jel, već znamo, to je maltene monaška literatura, o tome da posle nečega dobrog nam stiže iskušenje ili da posle iskušenja imamo priliku da uradimo nešto dobro. Sad, vrlo je teško objasniti detetu o čemu se radi, a praktično je to. Ili, recimo, imao sam jedan interesantan razgovor sa njom o tome da oni trebaju da budu poslušni roditeljima i da kad im nešto kažemo da urade, ako ih opomenemo više puta i oni opet ne urade, i da onda mi nekako dolazimo u situaciju da mi njih treba da kaznimo, a da jedina delotvorna kazna su neke batine. I onda ja sad pitam ju, dobro, ajde, sad došli smo u situaciju da treba da dobijete batine. Šta sad radim? Da li postoji neko drugo rešenje kako vi sad nas da slušate, a da ne dobijete batine? I onda je Lenka ona rekla, pa mislim da bismo trebali možda malo više da se molimo Bogu, a onda bismo vas verovatno poslušali iz prve ili možda iz druge, i onda bismo došli u situaciju da uopšte ne dobijemo batine. Evo, recimo, došli smo već do takvih razgovora, tako da se ja polako spremam i za neke ozbiljnije bitke što se tiče tih nekih očinskih obaveza u porodici.
Da li imate zajedničke porodične molitve? Da li deca uvek hoće da idu u crkvu ili ponekad morate i da ih malo terate? Kako tu stoje stvari?
Pa, možete da te pitali to pitanje. Pa, eto, ja, znači, zajedničke molitve u kući, ovako, malo zbiljnije su najviše za vreme časnog posta, naravno, ili pred velike praznike. Imate Lenka i Ivana sada, hvala Bogu, već i pevaju pri hramu Vaznesenja u dečijem horu, tako da se ispremaju za te velike praznike i uopšte taj duh praznika je prisutan u kući. A s obzirom da živimo u Beogradu i da tamo života takav, da je zaista neophodno da se sad svi sabiramo na molitve kućevno. Uglavnom su to individualne molitve. Svako, mislim, svako za sebe, s tim što se zajedno pomolimo pred spavanje, recimo, kad poljubimo taj ritual, znači da poljubimo decu za laku noć, i onda se svi zajedno pomolimo Bogu i onda ugasimo svetlo i deca legnu da spavaju. Eto, recimo, takve molitve
da... Da, evo,
Da, slobodno kaže, naravno, pred svaki obred, da, ja sam to previdela da kažem, da se pre i posle svakog obroka molimo Bogu, meni je to kao podrazumeva se. Uobičajeno.
Da, Lenka sad, pošto je krenula u školu, ona pre škole čita molitvu pred učenje, samostalno, pošto je naučila da čita. Tako da ne forsiramo, da kažemo, tu domaću molitvu, iz prostog razloga da ne bismo decu odbili, pošto su oni još uvijek takve manje kao dečijeg duha, ne mogu ni dugo da se zadrži pažnja, ali eto, kratke te osnovne molitve znaju i sami, tako da se priključe onako, da kažemo, spontano neki put, ali svakako što se tiče odlaska u crkvu, uglavnom rado idu, mada se desi neki put i da im se ne ide, da pa da onda ih objašnjamo zašto je važno da se pričeste svetim tajnama, koliko će nama kao roditeljima i čitavoj porodici značiti da svi odemo na službu, da se svi pričestimo, koliko je to najveći mogući blagoslov koji možemo da dobijemo kao porodici. Onda kad im to objasnimo, onda nekako se ipak saberemo. Ovi mlađi, dobro, oni su još uvek mali, pa nekako po automatizmu ih vodimo, ali važno je da ih vodimo i da se trudimo da zaista živimo liturgijskim životom. To nam mnogo znači.
Osjeća kolika je to razlika. Evo, Jugoslav je napomenuo da mi nismo od rođenja u crkvenoj zajednici, a naša deca, znači, jesu. I to se osjeća u nekim trenucima kada zaista kao roditelj ja nađem u situaciji da pogrešim. Mene postidi moja ćerka, recimo mlađa Ivana, me postidala pre neki dan kada se okrenula i stala ispred ikonostasa i počela da se moli za mene. Umesto da se naljuti i da mi kaže, mislim, kako nije nije u redu i nije, mislim, nije pravedno sa moje strane, ili da si kaže neku ružnu reč, mislim, kranje ruka, ona ima 5 godina. Ona se pomolila za mene i kaže, mama, nadam se da će ti Bog oprostiti, pa ti si moja mama. I ja sam tako zaista rastogala i ja sam pokajala.
Da li ljudi sa kojima se družite su takođe u crkvi ili ima tu raznih ljudi?
Znate kako, uglavnom jesu crkveni ljudi, s obzirom da je moja priroda posla koja se bavim upućuje ka crkvi, i pre nego što sam počeo da radim u pravoslavlju, takođe sam bio vezan za jednu crkvenu organizaciju koja se bavila obnovom manastira Đurđevi stupovi. Tako da sam zaista upoznao mnogo ljudi koji jesu u crkvi, ali i puno ljudi van crkve, ali naprosto, eto, dešava se da su uglavnom crkveni ljudi sa kojima se družimo, mada, eto, kažu bi, imamo divnih prijatelja koji nisu crkveni ljudi, sa kojima održavamo kontakt, a verujem da će ih sad biti i više kako nam deca postaju društveno aktivnije, jer pored osnovne škole i predškolskog i Lenka i Ivana su upisala muzičku školu i to klavir bi trebalo da sviraju, tako da eto, čini mi se da u tom nekom smislu nemamo nekih posebnih ograničenja, nego eto, nekako život se tako organizuje da se uglavnom družimo sa ljudima koji su u crkvi, koji se u crkvi bave najveće.
Da li vam je vera i ishodište i utočište?
Pa ne može biti drugačije, naprosto. Kad čovek spozna neke stvari, kad mu se otvore duhovi oči, da vidi, onda jednostavno samo je pitanje koliko je čovek dovoljno u samokontroli, dovoljno u podvigu da ove neke stvari prihvate ili ne prihvate, ili da sebi dozvoli ili ne dozvoli, ili naprosto ništa van crkve i van onoga što crkva već vekovima svedoči i tvrdi i pokazuje svakim delom, ne može da nadomesti bilo šta drugo.
Da li ste vi nekim svojim životom i primjerom podstakli svoje prijatelje da i oni krenu tim putem?
Bilo je par prijateljima, da opet mislim da nije nije baš korisno govoriti o tome, čini mi se da ipak to Boži promisao. Ja sam se ponašao isto prema svima i govorio šta sam mislio da treba, ili možda, eto, jednostavno to je Boži ja promisao, kome je to značilo, kome to, eto, ništa nije značilo, naprosto ne verujem da to sad neki moj doprinos, na to je Boži promisao kad treba nešto da čuje i da li će da se primi ili neće da se primi. Ali ima možda par ljudi sa fakulteta sa koji isto nisu bili u crkvi, pa smo počeli da se družimo i da sad su i oni u crkveni zajednici, žive crkvenim životom i drago nam je što ima takvih porodica, jer mi ne znamo kad će se koja reč primiti. Eto, dosta sam, kažem, baveći se za Đurđeve stupove i tim medijskim kampanjama i akcijama koje su bile značajne u jednom periodu za crkvu i afirmaciju vrednosti koje crkva propoveda. Ne znamo, mi smo sejali, a sad gde se primilo i kako se primilo, to već Bog zna, i u stvari to je do Boga, tako da ne bih baš volao da se, ne bih da se hvalim tim stvarima.
Bre mudri Bože, u tebe tvoje razumem, ne razumom svojim. Ti mi se javljaš i vrata otvaraš, tajna dok pred tobom stojim i pevam aliluja. Aliluja, aliluja. Slava premudrosti tvojoj, Gospode, preblagi Bože. tvojom ja dišem, milošću se budim. Tvoj blagi dodir u svakom koraku svome osjećam i žudim, da pevam aliluja, da kličem aliluja, aliluja. Slava preblagosti tvojoj, Gospode, besmrtni Bože, svojim zove te i slavi i peva aliluja i kliče aliluja, aliluja. Slava besmrtnosti tvojoj, Gospode.
Blagodat i mir.
Znamo da je Bogorodica uzor svima nama ženama. Na koji način vama lično?
Svakako da u hrišćanskom životu svake žene jeste Bogorodica najveći uzor i da se svakog dana trudimo da se što više opominjemo njenog života i svaka žena, znači, u meri u kojoj uspe da se da živi život nalik životu Presvete Bogorodice, jeste žena koja ima više mira i bolje je i majka i supruga i komšinica, ako hoćete, mislim, i sagovornik. Ja se tome još uvek učim. Ja ne mogu da kažem da sam ja nešto, za sada sam na nivou gde sam spoznala, znači posle tih nekih 10-11 godina koliko sam u Jugoslaviji u crkvi, da se to postepeno daje, onako, znači, kroz crkveni život ženi, da saznaje koliko je važna ta neka, znači, hrišćanska uloga majke u porodici, upravo ta, znači, svaki put na bogosluženju, znači, kada čujem reči kako se ponašala Presveta Bogorodica, kako je govorila, nije mi odjednom jasno, znači, mislim, meni je to sve, ja razumem reči, ali nije mi dato da razumem na koji način, smisao, znači, tih reči, tek životom, znači, u crkvi, crkvenim životom, ja polako shvatam i saznajem, znači, taj smisao tih reči i evo ono što ja mogu da kažem na osnovu mog iskustva jeste da žena zaista treba da bude taj neki brod, ona treba da bude i uteha, da ima tu širinu i da razume i da najvažnije je da se čuti kad treba u datom momentu, se upravo u tome i jeste veličina i snaga hrišćanske žene, da zna da nosi to, to je tu, da kažem, težinu i veličinu života tako što će da se trudi da što mirnije kormilari porodičnim brodom, uz naravno, mislim, jedan veliki stup koji ja imam, kažem za druge, o mom suprugu i inače da vam kažem, znači, da nije bilo mog muža, ja stvarno nisam planirala, mislim, nisam ni očekivala da ću da se udam, niti da ću da se udam sa 23, nisam ni uopšte, a kamoli da ću da imam ovoliku decu, zaista je to važno. Ta ljubav i podrška, mislim, znači, međusobno uzrastanje u razumevanju, u Hristu, u braku. Znači, to je jedan svakodnevni podvig gde vama iz dana u dan dato po mrvicu da shvatite, znači, polako sazrivate i u tom nekom bračnom podvigu, pretpostavljam, slično kao i u monaškom.
Evo, recimo, da uporedimo vaš jedan dan, to je briga oko dece, pripremanje, kuvanje, čišćenje, igranje sa njima. I ako tu uporedimo sa nekim vašim vršnjacima, možda sa većinom vršnjaka, odnosno vršnjakinja, devojaka koje samo razmišljaju o tome kako će se doterati, šta će kupiti, gde će izaći. Šta mislite, može li se to, mislim naravno svako ima pravo da bira, ali na čijoj strani je lepota zapravo i ljubav?
Da, kao što ste rekli, svako ima pravo da bira i ja smatram da ja nisam da vam govorim baš na to pitanje. Ja nalazim radost u načinu života koji ja vodim. Mene ispunjava, znači prisustvo dece. Meni je radost, evo ja sam se baš pre neki dan sam mi krenula suze na oči, baš sam blagodarila Bogu. Mi imamo malo dvorište, znači živimo u kući, u učiteljskom našem, se mogu reći da to. I kako sam, znači, mi dobili decu, krenula su deca da se skupljaju i to baš u našem dvorištu. U našem malom dvorištu se skupljaju sva deca iz komšiluka i to je meni tako drago i toliko se, da, to sam previdela da kažem, igraju se igara, dobro, koje su naše deca im pomogle da se nauče, to su neke igre koje jednostavno deca, to se ne prenosi, jednostavno deca nisu znala i onda su više onako se svađale kako li ne mogu da započnu igru, to je bilo čupanje i vriskanje, da nisu došli u naše dvorište i sada je to toliko osmišljeno, toliko se oni lepo igraju, živaju, evo sad planiramo ovih dana da krenemo da se igramo lastiša u punoj snazi, jer ja sam primetila tek dovodeći Linku sad u prvi razred, da tamo u školskom dvorištu niko ne igra lastiš i to me onako bilo začudilo jer sam mislila da je to kao dobar dan, razumela da sva deca igraju lastiš jer smo mi zaista neumorno igrali lastiš kad smo bili mali, a sad deca nekako stvarno vada i život Velegrada, taj život otuđen gde je zaista dete upućeno na to da ne može da izađe u park bez roditelja, nego da moraju roditelji da, i ja zaista za tu decu koju dolaze kod nas u dvorište preuzimam odgovornost, mislim to je stvarno tako činjenica, ali to je ta radost, ta dečija radost otkrivanja igre i provođenje tako vremena zajedno u jednoj osmišljenoj, ali dečije igri bezazlenoj, to je mene zaista onako ispunilo, kažem vam, ma kako, mislim, kako Kupovina, kako Šminka, ja mislim da moj život ne može da bude zaista ispunjeniji i stvarno sam veoma, veoma srećna.
Ja mogu da konkretnije na pitanje ja mogu da posvedočim da se moja žena prolepšala od kako je rodila sve više dece. Znači što je, kako i koje sledeće dete rađala, tako je bivala lepša. I nekako čini mi se i podmlađivala se. Tako da se ne prenebregne i taj deo priče da se ispunjenjem volje Božije i blagoslovom rađanja u stvari čovjek i podmlađuje, odnosno naročito žena, verovatno iz nekih, kažemo, čisto bioloških i hormonskih razloga, ali čini mi se i ovako i duhom se postaje nekako bogatije, obdarenije, tako da eto mogu da kažem da je i to možda jedna dobra stvar upravo u razlikovanju onoga što je stalna sad zabluda između zaljubljivanja i ljubavi, da je u stvari zaljubljivanje obmana, a da je ljubav ono nešto što se stiče. I eto da upravo i mi kroz naš brak i kroz to rađanje u stvari nam se polako otkrivaju te neke prave vrednosti koje se naziva međusobna ljubav supružnika, a eto ne izostaje čak ni to, ni ta fizička lepota, eto bez obzira na sve kažemo sjaj Velegrada i ostalo što se nudi, naprosto je to neko, ta spoljašnja lepota i sijeva iz unutrašnjosti.
Lepota devojke, kako ide ono iz Biblije i unutra, da tako nešto.
Prvo, da, to je iz pesme, iz pesme, yes, yes. Pre mudrosti.
Da, dovežem. Kad se već priča o toj radosti rađanja, što ja ističem, eto koliko god imam priliku, na kom god mestu sam pozvana da pričam, jeste zaista da mislim, činjenica je da postoji, ja mislim da naročito kod nas Srba, postoji taj neki arhetipski strah od nepoznatog, i onda ljudi kad se razmišljaju da li da prošire porodicu, prosto imaju predrasude i postoji taj veliki strah. Doduše, ja blagodarim Bogu na mom mužu, pre svega i na ocu Julijanu, bez čije podrške naravno ne bi mogli ne bi smela da proširim porodicu u ovoj meri, ali je zaista tako da treba čovek da se uzda u Boga i da to prevaziđe. I zaista, zaista je ta radost neizmjerna i uopšte nije tako teško kao što se čini. Ljudi misle kad se jede sa prvim detetom, to je zaista, meni je bilo najteže kad sam imala jedno dete, stvarno. A sada, što više dece imam, sve je lakše, jer deca su upućene jedna na drugu, jedna drugima pomažu. Pa eto, prosto ne može to da se, to iskustvo ne može da se prenese, eto, svima to preporučujem da ga dožive. Naravno, mladim ljudima koji razmišljaju o bračnoj zajednici, koji stupaju u brak, ali samo to hoću da kažem. Znači da treba da smognu snage da prebrode taj strah, koji je u stvari strah od nepoznatog, da se upoznaju, eto, možda da dođu, evo ja pozivam kogod se razmišlja tome da slobodno dođe kod nas u našu kuću, da vidi kako je to i da to zaista jeste jedna ljubav beskonačna i da uopšte nije ništa toliko kao što se čini teško.
Evo, Lenko, hoćeš da zoveš sestru, hoćemo da pričamo malo, hoćete da mi pevate nešto? Ili može? Hajde, a sestra gde je?
Evo je.
Pa hajde, molim te, jeste se spremale? O čemu ćemo da pričamo, devojke? Hoćemo da pričamo o Bogu. Ili može, ili volite da idete u crkvu? Evo, hajde da čujemo.
Da, volimo da
idemo. Ali vam nije dosadno tamo, možda ponekad jeste.
Pa da, ponekad ponesemo igračke, ali ipak možemo i da se molimo, ali i izađemo napolje.
A kome se to molite?
Pa mislim
Bogu.
Ponekad se molimo oče naša, ponekad se molimo ono naše, onako za porodicu i tako.
A Ivana, hoćeš ti da kažeš kome se ti moliš, ili isto kao i Lenka, ili imaš ti neke svoje molitve?
Pa, ja se molim oče naš i molim se Bogorodice Djevu, radu se blagodata Marije i molim se svim molitvama koje su u crkvi.
A hoćete nešto da mi otpevate vas dve?
Može.
Ajde.
Može.
Ajde.
Koju
ćete? Jeste se spremale za...
Aha, da.
Hoćete ja, zajedno ili svaka po...
Ja,
e, hajde.
Ko majce?
Četiri sad. Na nebu visoko, nevremano oko, sve vidi, gleda u srce duboko. Na zlatnome zraku nebeskih milina zlatnu pesmu tka majka Angelina. Iz lepote njene černo stisna sija naša molitva, sija naša uteha. Molitvama svete majke Angeline svaka muka tuga žalosta umine. I pesma ova neka se vije za vas kroz Srbije, za vas kroz Srbije, da se uvek pamte svi što život daše, neka sija, sija pokajanje naše, da se uvek pamte svi što život daše,
Neka sija, sija pokajanje naše. Na zlatnome zraku nebeskih milina zlatnu pesmu ka majka angelina. Na zlatnome zraku nebeskih milina zlatnu pesmu ka majka angelina. Zlatna pesma njena, večno nek se vije, ljubav da daruje, duša da veruje. Zlatna pesma njena, večno nek se vije, ljubav da daruje, duša da veruje.
Gosti u našoj današnjoj maloj crkvi bili su tata Jugoslav i mama Zorana Kiprijanović i njihovo divno četvoro dece. Čuli smo Lenku i Ivanu kako pevaju. Kristivo je, kao što smo rekli, spavao i dok sam ja boravila kod njih nije se probudio, a beba Vera je tu trčkala, čuli ste je takođe u emisiji, sa Jugoslavom i Zoranom Kiprijanović, razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, ton majstor Dragana Mirkovića.